Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend. En vanoggend het ek weer vir jou 'n lekker vol landbouprogram hier op jou gunsteling radiostasie. Ons gaan afskop met ons internasionale nuus hoogtepunte vanoggend gelees deur Koos Dupisani van Plaas Media. Dan is Prof Johan Willemse aan die woord met sy weeklikse markverslag. John Melville gesels oor maak seker jou skape is beskut teen die koue en die reën. Kylie Wonne van Samel het tydens die pas afgelope Bokhaar Kongres met Karen Venter van Plaas Media gesels oor waarom Suid-Afrikaners trots kan wees op die land se bokhaar produksie. Dan sluit ons landbouprogram af vanoggend met 'n gesprek wat ek het met Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou, en ons het gepraat na aanleiding van ontledings vanuit verskeie bronne wat tans die ronde doen rakende moontlike protesaksies op die 30ste Junie. Sy vertel ons meer oor waar die hoë risiko areas is en dan deel sy ook met ons hulle veiligheidskontrolelys.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ons skop af vanoggend met ons internasionale nuus hoogtepunte, vanoggend gelees deur Koos Dupisani van Plaas Media.
Ek is Koos Dupisani en hier volg die internasionale landbou nuus. Die Amerikaanse Senaat se landboukomitee het die tweede weergawe van sy konsepwet vir landbou bekend gemaak. Die voorgestelde wetgewing behels 'n nuwe landboubeleid wat daarop gemik is om boere, bosbouers en landelike gemeenskappe en nuwe hulpbronne by te staan. Die wetgewing is veral op familieboerderye gemik en hoop om die landbouekonomie 'n aansienlike hulpstoot te gee. Die wetgewing is uniek aangesien dit op 'n tweepartytbeleid geskoei is met bydraes deur beide die Republikeinse en die Demokratiese partye as ook landelike rolspelers gemaak is. Die voorgestelde wetgewing maak onder andere voorsiening vir groter lenings en beter finansieringsopsies vir die boere. Die mikpunt is om 'n konsepwet van jaar nog goed te keer en in werking te stel. 'N Nuwe El Nino fase sal waarskynlik binne die volgende paar weke sy buiging maak en druk op landbou reg oor die wêreld plaas. Kundiges by die Verenigde Nasies se voedsel- en landbouorganisasie het in Rome 'n nuwe kaart bekendgestel waarop die areas wat waarskynlik die hardste getref sal word aangedui is. Volgens die kaart is die risiko veral hoog in die Sahelstreek, Suidelike Afrika, Suid- en Suidoos-Asië, die droë korridor in Sentraal-Amerika en die Karibiese eilande. Die meeste van hierdie streke was hard getref deur die voorafgaande El Nino verskynsels in 2015 en 2023. En sommige het nog nie daarvan herstel nie. Volgens Jorge Alvar Beltran, 'n natuurlike hulpbronbeampte by die FAO, is die komende El Nino vir verskeie redes uniek, veral omdat dit met konflik en ekonomiese spanning gepaard gaan. Die doel van die nuwe kaart is om betyds gebeurlikheidsplanne in plek te stel. Volgens die FAO is sowat $202 miljoen nodig om bykans 9 miljoen mense in 22 hoë risikolande deur hierdie tyd te kry. Die Afrika Ontwikkelingsbank se bestuursraad het 'n subsidie van $8,49 miljoen goedgekeur om gemeenskap in Malawi by te staan in die stryd teen klimaatsverwante rampe. Die subsidie fokus veral op die Palombe en Teolo gebiede wat in 2023 erg deur sikloon Freddy getref is. Meer as 50.000 hektar plaasgrond en 60 besproeiingsskemas in die suide van Malawi is deur die sikloon vernietig. Die meeste kon nog nie van die skade herstel nie. Die subsidie sal gebruik word om 'n waterbestuursprojek te befonds wat daarop gemik is om 3 van die beskadigde besproeiingsskemas klimaatbestand te maak. Die 3 skemas dek sowat 180 hektar. Indien die projek suksesvol is, word die klein boere in die area hulle oeste met sowat 40% te verbeter. Die Wêreldhandelsorganisasie het onlangs sy landboukomitee se 14de ministeriële vergadering in Kameroen gehou. Die vergadering het meestal gefokus op die sogenaamde landbouooreenkoms wat aspekte soos hulpooreenkomste, samewerking en handelsroetes aanspreek. Die vergadering het onder meer gefokus op die vereistes vir die inhoud van tabak wat uit Turkye afkomstig is, Kanada se tariefkwotas vir kaas, Indië se koringuitvoerbeleid en vele meer. 'N Belangrike tema was lande se uitvoerbeleide en hoe dit wêreldmarkte affekteer. Die Brasiliaanse voorsitter van die vergadering, Diego Alfieri, het lande daarop gewys dat deursigtigheid uiters belangrik is en dat kennisgewings oor gewysigde tariewe of nuwe beleidsrigtinge betyds en voordelig aan die komitee verskaf moet word. Dit blyk dat sommige lande ook nie hul antwoorde op navrae betyds vir die komitee vergaderings gereed het nie en sodoende ander lande se beplanning bemoeilik. Die Egiptiese Ministerie van Waterhulpbronne het 'n ooreenkoms met Coca-Cola bereik oor 'n moontlike projek om landboudreineringswater te behandel en te ontsout. Die gesprek is deel van 'n groter inisiatief om watervolhoubaarheid in die land te bevorder en om nie konvensionele waterbronne te skep, sodat minder water vir landboudoeleindes uit die Nile rivier onttrek hoef te word. Die behandelde en ontsoute water sal as besproeiingswater gebruik word. Die gedagte is dat Coca-Cola die projek sal finansier as deel van sy pogings om die omgewing te bewaar. Australië se grootste hoenderplaas is gesluit nadat die land se tweede geval van die dodelike H5N1 voëlgriep bevestig is. Regeringsowerhede probeer nou vasstel of die virus reeds wyer onder die land se wilde voëlpopulasie versprei het. Dit volg nadat 2 dooie voëls in die weste van die land positief getoets het vir die virus. Die regering het onmiddellik 'n inperking aangekondig en toegang tot die land se plase en verwerkingsfasiliteite ingeperk, onder meer sy grootste hoenderplaas. Hoewel Australië voorheen al uitbrekings van voëlgriep ondervind het, het dit met die H7 virus verband gehou en nie met die dodelike H5N1 stam wat nou bevestig is nie.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Nou is dit Prof. Johan Willemse se beurt. Hy is aan die woord met sy weeklikse verslag oor die afgelope week se landboumarkte.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. Ja, het lyk vir ons 'n bietjie sonnige week, alhoewel ons gister hier in die Oos-Vrystaat het donder by of 2 gehad het en die mielies is nat, die boere sukkel om te stroop. Die vredesooreenkomste, dit lyk of dit hou, maar bietjie ongemaklik en natuurlik energiemarkte neig laer, so kom ons hou duime vas. Oliepryse redelik laer hier na $77 'n vat. Uriumpryse het ons ook laas week gesê het redelik skerp gedaal. En natuurlik die rand hier rondom 16.50. Dit lyk of ons so rondom 3-4 rand 'n liter brandstofprys daling kan kry. Maar die berigte is nog die skepe beweeg nog nie regtig deur die straat van Hormuz nie. So wees maar versigtig, ons het laas ook gesê, kry jou bestellings in lyn, en vooral wat die kunsmis aanbetref, die pryse behoort al redelik te gedaal het. Dit is onwaarskynlik dat die rankwisselkoers onder die 16 sal beweeg, maar die mens weet nooit. Dan bykie iets anders, die IMF bericht dat hulp aan derde wêreldlande besig is om skerp te taal uit die Europese en Westerse lande omtrent 26% minder hulp laas jaar. En dit is tot 6% van ons buurlande se BBP is hulp van wat gekry word van westerse lande vir sogenaamde armoedeverligting, gesondheid en dies meer. So dit gaan 'n impak hê op armoede in die streek en dan natuurlik by ons. Die FSA het aangekondig hulle gaan hulle HIV program staak in Suid-Afrika. Dit kom al 'n hele klompie jare. En dit is so 150 miljard rand blykbaar oor die laaste paar jaar. Wat het so 8 miljoen positiewe HIV mense gegaan het. En natuurlik die rede is die FSA sê ons regering ignoreer hulle versoeke, die probleme wat hulle hier voor. So hulle kan nie sien hoekom moet hulle ons bly ondersteun wat hierdie goed aanbetref nie. Ek dink dit gaan die gesondheidsdienste in die platteland redelik raak en ons sukkel reeds in die platteland. Dan goeie nuus in die suikerbedryf. Ons praat al 'n rukkie, die suikerbedryf is regtig in die moeilikheid, goedkoop suiker wat inkom. En nou praat oor koring, dit geld natuurlik vir suiker ook en hulle invoertarief is onvoldoende. In hierdie proses het Yula Tongaat, die suikerreus, in die moeilikheid gekom weens rekenkundige knoeiery met hulle boeke. Nou 'n swart nywerheidsmiljonair het vir die redding gekom. Hy het 75 miljoen se agterstallige skuld betaal en nog so 14 miljard se skuld. Saam met die nywerheidsontwikkelingskorporasie om skuld omskep in aandele sodat hoef nie terugbetaal word. Dit is 14 miljard en dit was die groot probleem om dit terug te betaal. Dit kon nie werk nie. Kort vir die lang, die suikerbedryf totaal, hulle sê in Tongaat se stroomafbedryf te 250.000 werksgeleente, die grootste deel van die Natalse platteland is klein en kommersiële suikerboere. So veel boere sal ook baie bly wees, want julle sal die verhandelsmerk voermolk herken. Dit behoort aan Tongaat en daar was 'n groot debat, gaan dit stop of nie, want dit is toch wel 'n gewilde voer in die veebedryf produkte soos Maxivol, molassemeel, voermol super 18 en voermol SP 100 wat 'n mineraal byvoeging is. So ek dink dit is regtig goeie nuus dat dit sal voortgaan en almal is bly daaroor. Teenoor is die slegte nuus. Daar's baie groot ongelukkigheid oor die departement van handel en nywerheid en die sogenaamde ITAC. Geen verandering aan die koring invoertarief of die formule gebring het. Dit is 'n redelike gebrekkige gesteem en na my mening is dit 'n regte skop in die tande van die koringboere. Dit wys net weer vir my daar's groot gebreke in ons landbou en ons nywerheidsbeleid. Invoere, ek het dan nou vir julle grafiekie wys, is regtig op ongelyke voet, maar dink 'n bietjie weier. Dink aan die bedrywe en nywerhede wat reeds omgedraai is as gevolg van goedkoop invoere, gesubsidieerde invoere wat toegelaat word. Invoere wat nie onderhewig is aan byvoorbeeld ons minimum arbeidskoste nie, ons baie duur elektrisiteit. Die voorbeelde is die staalbedryf wat besig is om te gronde te gaan weens goedkoop Chinese invoere. Dis 'n fabriek in Gauteng is oorgeneem deur 'n Chinese karvervaardiger. Ons tekstiel en klerebedryf is ook nek omgedraai deur goedkoop Chinese klere invoere. En so kan 'n mens aangaan. Nou hierby voeg ons nou natuurlik goedkoop suiker ook van Brasilië wat ons kan byvoeg. Daarby kan ons byvoeg Russiese koring van laer gehalte en laer pryse wat ingevoer word. Ons invoertarief is gebaseer op FSA koringpryse wat op die oomblik styg, maar die Russiese produksiekoste is baie laer, so ons voer dit in. Grootste deel, 53% van ons invoere kom van die Oostbloklande en Rusland. Ons kunsmisbedryf ook baie sleg en natuurlik die nuutste ene, hulle sê Kaapstad hawe is die swakste uit 400 hawens in die wêreld wat die Wêreldbank beoordeel het. Hy het nie baie slim te wees om te weet dat dit 'n groot bottleneck is nie. Wat is die dilemma? Die dilemma is ons ekonomie skep nie groei nie. Ons het 'n verbruikersekonomie geword. Ons gee nie aandag aan ons landbouproduksie, wynbouproduksie en nywerheidsproduksie nie. Ons wil alles goedkoop invoer en tussen omtrent 40% van ons werkbevolking leef op staatstoelaas. So iets gaan meegee, die vraag gaan wees, wat gaan dit wees? Maar is my baie duidelik dat ons beleid rondom produktiewe sektore kort regtig baie groot druk vanaf die produksiekant en ergens gaan iets meegee. So wat is nuus in Amerika? hulle mieliebedryf lyk goed. Die meeste mielies is op, dit groei. Hulle sê 70% word ons baie goed geklassifiseer. Sojabone 66% is goed tot uitstekend. Maar hulle winterkoring sukkel, 26% is goed. So daarom styg hulle harde rooi koringpryse. Maar die probleem is, dis blaar, is baie beter gehaald as Russiese pryse. En dan ook, daar word ook reeds begin spekuleer oor die grootte van die Suid-Amerikaanse mielie en sojaboonoeste. Onthou, hulle is nou so 1 of 2 voor met die plantseisoen. En hulle sê, dat hulle verwagting is, dit gaan minder geproduseer word. Dit is 'n gecompliseerde produksie. Vooruitsigte met lae kommoditeitspryse, lae winsmarges, hoë kunsmispryse en ook knap krediet toestande soos hier by ons, en dan sê hulle kom El Nino nog by. So dit is heel waarskynlik dat die pryse gaan draai, en mense sal maar sien soos die jaar verloop. Ek sien Europa hierdie week het 'n rekord hittegolf, die hoogste temperature nog op rekord. So ja, dit is maar wêreldwyd onderste bo. Mielies hier by ons, strooproses is maar stadig. Mielies is nat in baie streke. Dit kos baie duur om het te laat droog, die droogkoste, so boere hang nou eers 'n bietjie terug. Maar daar is so 4,6 miljoen ton gestroop van die verwagte 17 miljoen ton. Hier en daar steek graad 2 kop uit, en natuurlik is dit teen hierdie Safex pryse minus jou vervoerkoste, se vervoerdifferensiaal nog jou graad ook nog laar prys kry, is dit regtig problematies. Wat ook problematies is op die oomblik, is daar slegs so minder as 100 000 ton witmielies uitgevoer van die verwagte 800 000. So die witmielieprys hang hier rondom 3100, 3200 rond. Is dit duur vir die veevoermark, en dit is omtrent gelyk aan die geelmielieprys. Geelmielie uitvoere gaan wel uit, ongeveer so 400 000 ton van die verwagte 2 miljoen ton. En dit gaan meestal na Vietnam en Korea, maar daar is nog 'n lang pad voor en dit plaas druk op ons mark. Dan sojas hoofsaaklik graag gestroop, so 2,6 miljoen van die 2,7 miljoen ton is reeds gelewer. Pryse is so 'n bietjie hoër, hier by R6,900 per ton. Ek dink die oestryk is nou af. En dan Safex sonneblom ook begin afplat. Daar is redelik so 95% van die oes gelewer. En nou kruip die prys ook stadig hoër hier na R9,000 per ton. Koringprys, ai julle, kyk na die grafiek wat ek vir julle wys. Dis op die oomblik Safex rondom 5800. Dis onder gelykbreekprys. As julle na die grafiek kyk, sal julle sien, selfs met die nuwe invoertarief wat intussen verlaag is, land Russiese koring goedkoper hier by ons, en dis van laer gehalte. Maar om die som verder te maak, het ek gaan terugkyk, en as die vervoerkoste, vragkoste uithaal uit die som, dan lyk dit vir my Russiese koring is hier rondom R4000 per ton produksiekoste. Nou, daar is nie 'n manier wat ons daarmee kan kompeteer nie. Ons breek nie gelyk op hierdie pryse nie. Die boere maak regtig verliese. Ek wys vir julle daar op die grafiek. Omtrent 50% van ons koring kom uit die Rusland en die ou Russiese Republieke. Aardappelpryse bly onder druk, so R40 vir 10 kg. Veemarkte nie veel gebeur nie, bietjie op, af, op, af. Natuurlik sien ons almal met groot verwagting uit dat die nuwe minister, dat hy die sweep gaan klap. Ons weet almal die dilemma lê by die staatsveeartsenydiens en die mense wat hom adviseer, en natuurlik op provinsiale vlak. So kom ons hoop dit raak beter, want dit gaan sleg. Beespryse, al effentjies opwaarts, nie veel nie, R65 per kilogram, klas A, klas C, ook so 'n klein bietjie op af, 58. Speenkalvers bly sterk hier rondom R44 per kilogram. Ek dink heel wat boere is op soek na speenkalvers om op hulle mielielande af te rol en af te rond in mielies. Lamvleispryse kruip ook weer stadig nader na R110 per kilogram, hier rondom R106, terwyl wolpryse sywaarts beweeg, redelik stewig hier by R280 per kilogram. Ons het al gesê die laaste jaar of wat is dit amper 50% hoër. Terwyl voerlampryse ook 'n bietjie stewiger raak, soos boere daarna begin op kyk en in te koop. Daarom mee af te sluit, die vark- en hoenderpryse het begin daal. Varkpryse verder gesak hier na R32 per kilogram. Dis natuurlik normaal in die wintersaison wat ons al gepraat het, met 'n groter aanbod. Terwyl hoender se pryse ook gedaal het, vir die produsent ex abattoir bevrore hoender R33 per kilogram, dit was R35. So So daar is ook verligting uit 'n verbruikershoek uit, maar vir die produsent bietjie laer pryse. Ek dink dis die nuus vir die week. Kom ons hou duim vas dat die vrede hou, dat die brandstofpryse gaan daal en dat die boere hulle oester gestoop kry. Groete van Johan Willemse.
Die wêreld was verlede week nog erg deurmekaar en dan word daar boonop 'n super El Niño vir die toekoms ook voorspel. Moenie dat hierdie tipe nuus jou onderkry nie. Jy moet dalk mooi dink en beplan om jou boerdery se somme te laat klop, want kontantvloei is koning. Maar wat daarvan as jy skare genade geleentheid gee om na jou bateversekering te kyk? Ons mag jou dalk net help om soos met van ons tevrede kliënte tot R40,000 of meer per maand op jou versekeringspremies te bespaar. Kontak sommer nou 083-630-8306 vir 'n gratis kwotasie. Skare genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko's te bestuur.
Volgende aan die woord hier in ons landbou radioprogram is John Melville en hy gesels elke maandagoggend oor skaapbestuur. Vandag sê hy, maak seker jou skape is beskut teen die koue en die reën. John Dag sê.
Johan, goeiemiddag. Die winter is klaar hier en ek wil net weer op die boere net onder hulle aandag bring dat ons maar moet kyk na die skapies en die koue tyd en die goeters. In die verlede is ondervinding het ons maar 'n bietjie pakslaag gekry en dit wil vir hierdie jaar voorkom. Ons nie net koue gaan hê, maar dit gaan met baie met nattigheid te paard gaan. Die koue fronte kom en met die land wat so nat is, gaan met soms groot verliese veral met skaap en boklammers gepaard. Selfs pasgeskeerde skaap bly ook onder die koue. As dit reën en die wind steek op, druk die ooie mekaar teen die draad, trappel mekaar letterlik dood. Sorg vir genoeg skuilings soos bome, bosse en werk ook baie goed in die veld. Spuit skape nat na geskeer of jaag deur 'n dip, jaag dan in die son sodat hulle kan droog word en dan is die ergste koue skok verby. Wat 'n oplossing sê jy tot vir dit? BioBoost is 'n liquidized energy booster. Dit kan gebruik word. Dit is gekonsentreerde wateroplosbare energie wat in die vorm van mono- en polysaccharides met spesiale vetsuur is. Dous elke skaap as hy uit die skeerhok uitgaan. So geformuleer vir maksimum beskikbaarheid en opname deur die dier. Dit is totaal wateroplosbaar. Indien so verkies, multi-energievlakke bestanddele vir vinnige absorpsie. Sodoende behandeling met vinnige reaksie. Skaap en boklammers doseer 10 millies en volwasse skaap en bokke so 30 tot 50 millies. Produk is veilig en kan herhaal word indien nodig. Voorstel is dat elke skaap en bokboer 'n kan by die rand hou vir daai onverwagte koue selfs 'n haalstorm. Kan ook gebruik word vir kalvers, klein varkies, vullings en ons geveerde vriende die braaikuikens ook. So my voorstel sal wees dat as jy kan en die bankbestuurder laat dit toe, ry maar so kannetjie, die man wat na die ooie gaan kyk, laat hom maar so aan sy per se salsak so kannetjie vastrap met 'n dousekan en as daar 'n ooie is wat hy sien wat bietjie koud kry en half kromrig staan, dat jy sommer net daar afspring die ooi vang en dan sommer lekker goeie dous gee. Probeer maar tussen die bosse injaag as dit so koud is, dat die wind bietjie beskerm, dat die bosse en die bome die wind beskerm. En dan beskerm met jou skape en kyk maar mooi, ja, loop maar deur hulle, kyk gereeld dat alles reg is en vir alles wat daar so by reën is, gaan kyk maar gereeld na jou ooie. Johan, baie dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Kylie Warner is die bemarkingskoördineerder by Simul Natural Fibers en het tydens die onlangse Bokkehaar Kongres met Karen Venter van Plaas Media gesels oor waarom Suid-Afrikaners so trots kan wees op ons landse Bokhaar produksie.
Luisteraars, ek is hier by die Bokhaar konferensie op Graaf-Reinet en Kylie Warner, wat by Samuel werk, het na my toe gekom en gesê, sy wil graag vir julle 'n storie vertel. So, Kylie, ek weet nie wat jy vir die luisteraars vandag wil vertel nie, maar ek is die ene oor, he. Wil jy wegval daarmee?
Yes, sure. Well, I wish that the listeners could actually be here to listen to the amazing things that we've been talking about in the mohair industry. I think the most important thing I really wanted to encourage people about is that they educate themselves on mohair. We as South Africans are often very proud of rooibos, and everybody knows rooibos comes from South Africa, but not many people know that mohair is such a proudly South African fiber, and that South Africa produces over 50% of the world's mohair. And that's something we should be shouting from the rooftops that we feel so proud about. And at SAML, Natural Fibers, we are a mohair buyer, processor, and spinner. And I think what's also very interesting is people think mohair is just this massive, far out there thing on runways. And yes, it is that, but it's also a hand-knitting industry. And so a big part of our industry is hand-knitting. And I think very often big companies and corporate environments look down on crafts. They think it's very cottage. It's very like, oh, Tani's busy knitting a jersey. It's very small. But you know what? It's such a powerful thing, knitting. It's passed down from generation to generation. It links families. It links cultures. And it's something that's so universal. And so we are so privileged to have a market of knitters locally who buy our yarns, but also internationally. So in Norway, Denmark, Germany, obviously all places that are very cold and places that appreciate quality natural fiber. So we have a really big market there. So we're really proud of that. And yeah, I just want to encourage South Africans to choose natural fibers, to choose mohair, and to feel really proud of what we are doing here in the industry.
So nou verstaan ek waarom jy met my wou gesels. Jy het definitief 'n storie.
But Cara, there's one more thing I want to mention, is that we have a in-house brand called African Expressions, which is a local brand of yarn that I'm sure many aunties and tannies know about. If you go into any yarn shop in South Africa, you'll see African Expressions, and that's one of our brands of yarn. So you don't have to go to Norway and Sweden to buy mohair. You can buy it here in South Africa. So I really want to encourage those, maybe there's some ooms and uncles too, who like to knit, to invest in that. Today at the conference, we gave out hand-knitted scarves to the attendees so that they could feel the quality of mohair and see what it looks like when it's knitted up.
Ek moet daarin byvoeg, ek dink is nie die tannies nie. Ek weet van baie jong mense wat lief is om te brei. Persoonlik ken ek iemand in Engeland wat sy het al na 20 het sy begin brei en hekel en ja. So, Kylie, kan 'n mens hekel met mohair?
Ja. Yeah, you definitely can, and it's very popular with the younger generation. You are right. Gen Z loves to crochet. Crochet is seeing a massive boom. If you look at our social media at the moment on Instagram, you'll see we've just created a beautiful hand-crocheted granny square cardigan, and the person who made it is in their 20s as well. We've also recently commissioned a local crochet artist from PE, also in her 20s. She specialized in university in fiber arts and is a crochet artist. So mohair is beautiful to crochet with as well. And yes, not just tannies, everyone. Knitting is so inclusive, and so is natural fiber. And I think what's great is that you put so much love and effort into knitting and crocheting. I mean, it takes hours, and knowing that this item will last and that you can give it to a friend or if you have a child later, you can pass it on and it will last. So it becomes an heirloom, which is really special.
Ja, jy is toch al raag, jy weet, dit is 'n persoonlike ding. Ek het al 'n paar sokkies by my sister gekry. Maar ek het hulle klaar gedra, so ek dink is tyd dat sy dalk weer die penne opneem en begin brei.
Well, you know where to find the yarns. You can go and find African Expressions or contact us and we'll be happy to direct you to where you can find some beautiful yarns to start knitting or crocheting with.
Ja, ek dink jy ons moet wag het ons weer die persentjies kry nie. Ek dink ons moet dit sommer vanzelf probeer. Kylie Wonder, baie lekker gewees om vandag met jou te praat. Serte vorentoe, geniet die breiwerk en die hekelwerk en die, jy weet, bokkaart laat my eintlik half dink, het is so een patroontjie van een lewe waar jy loop met mense, jy loop met die bokkaart, dit is a prentjie waarmee jy besig is, a mosaïek.
Exactly. This value chain is so connected, and as I said at the conference, we all rise together, like a rising tide lifts all boats. So we either sink together or we rise, and so we need to champion and be excited about everyone's wins. When the farmer wins, the broker wins. When the broker wins, it's so connected, and we need to celebrate each other's achievements.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ek gesels vandag met Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis by Vrystaat Landbou. Jane, dag sê.
Goeiedag, Johan.
Jane, daar is nou gerugte wat die ronde doen uit verskeie bronne uit, rakende hierdie moontlike protesaksies en onrus wat gaan plaasvind op die 30ste Junie. Het jy vir ons 'n bietjie agtergrond daaroor?
Soos ons het verstaan, hou dit in elk geval verband met teen buitenlandse sentiment. En ek dink dit kom nou al 'n hele paar jare in dekades met ons saam. Nou, die griewe hou verband met buitenlanders wat dan ook werksaam sal wees in Suid-Afrika en wat onwettig in die land is en wat nie ook die nodige dokumentasie beskik om dan hier te wees nie. So, en dan is daar natuurlik groeperinge wat dan nou ook aangedui dat hulle protesaksie gaan aanteken en dat dit ook kan op 'n verskeidenheid van forme vergestalt. Soos onder andere, dit kan aanleiding gee tot onwettige paaie wat afgeblokkeer word, opportunistiese misdaad, die ontwrigting van vervoerdienste, ag en 'n verskeidenheid van ander aksies wat dan nou op die 30ste in die land kan plaasvind. So ons kyk nou maar uit in terme van hoe hierdie hele ding homself gaan uitspeel en dis hoekom ons maar van landbou se kant af moet gaan ons boere sensiteer hoe dit dan die boerderygemeenskappe nadelig gaan beïnvloed. In die hoë risiko areas dink ek ons moet eerstens sê dat sekere provinsies dink ek gaan eerstens op die voorgrond geteken kan word. En dit is natuurlik onder andere moontlik KwaZulu-Natal, Gauteng in die Oos-Kaap, Vrystaat en ander provinsies in 'n mindere mate wat as risikogebiede geïdentifiseer is. Ek dink in die Vrystaat self as ons gaan kyk na 2021 en sedertdien hoe teen buitelandse sentiment vergestalt het, dan is daar sekere areas wat in die groot dorpe natuurlik problematies is, onder andere Bultfontein, Bloemfontein, die Mangaung area en dan onder andere sekere routes ook soos die N3 en areas rakende Sasselburg, Parys, daar is welkom die Goudveld area. So op hierdie stadium die brandpunte van nou is ook weer eens die groter Mangaung area wat insluit in Bloemfontein, Botshabelo en Tabanjo is. Die N1 hoofroute, die N3 roete en dan ons Sasselburg en Dalkom areas. Alhoewel ons weet ook dat ander dorpe kan op baie kort kennisgewing kan daar onstabiliteit na vore kom en protesaksies wat daar gaan materialiseer. In terme van areas wat geteken kan word, weet ons dat winkelsentrums in formele handelsgebiede, buitelandse winkels soos bazaarshops en hoofroutes ontwrig kan word, want dit kan 'n impak hê op voorraadvoorsiening, vervoer van persone en algemene logistieke bedrywighede. So dit is hoekom ons dan maar net sê die boerderygemeenskappe het ons nou ook gesensiteer hier van maandag se kant af om te sê is daar enigsins inligting wat gaan dui daarop dat hulle geteken kan word, dan moet hulle na vore kom sodat hierdie inligting geskakel kan word met die polisie en ander wetstoepassingsagentskappe. Ons het al reeds ook gehoor dat sekere areas 'n toename in misdaad ervaar en dit kan opportunistiese misdaad wees wat na vore kom.
Jane, Vryheid Landbou het ook 'n veiligheidskontrolelys in plek wat ons dan graag wil deel met ons luisteraars.
Ja, Johan, ons het gegaan en dan gaan kyk ons maar weer oor veiligheidskontrolelyste, want ons het op het een wat spesifiek is op plaasaanvalle en moorde, en dan het ons een op biosekuriteit te begin van die jaar ook opgestel en onder die boerderygemeenskappe verskry. In terme van hierdie veiligheidskontrolelys is daar basies 'n baie groot ooreenstemming met dan nou die ander wat ek genoem het, maar wat ons ook dan net wil sê is dat ek dink elke huis gesin het ook maar sy eie gebeurlikheidsplan wat hy in plek moet hê, en ons gee natuurlik LGV in samenwerking met Vrystaat Landbou ook baie opleiding vir boerderygemeenskappe in die Vrystaat. Ons oor die 800 boere al opgelei het in die verband. Dan het jy ook 'n area gebeurlikheidsplan of 'n veiligheidsplan wat natuurlik in plek gestel moet word binne die nasionale landelike beveiligingsstrategie. En in die tweede plek dink ek altyd aan dat 'n mens moet maar hoë sigbaarheid handhaaf en die polisie se samewerking met wit en blou lig patrollies en algemene misdaadvoorkomingsoperasies wat natuurlik ook gemik is daarop om verdagte beweging in areas op te merk en op te tel. Dan die derde punt, Johan, is baie belangrik dat ons maar altyd moet kyk na ons kommunikasiemiddele en seker maak die boeregemeenskappe dat hulle selfone en radio's, kontaklyste, noodnommers in plek het en seker is dat almal dit weet en tot hulle beskikking het. En dan in die vierde plek is daar altyd hierdie ding van wat is jou mikroveiligheidsmaatreëls om jou huis en om jou erf, om seker te maak dat dit ook 'n plek is, en dan kameras, tegnologie, alarms en dan ook in 'n groter area om jou huis dan. Ons sê uitgangs en ingangsroetes na jou erf toe en na jou plaas toe. En dan moet ook maar in, altyd in te skakel by privaat sekuriteit. Privaat sekuriteit op hierdie stadium speel ook 'n baie geweldige groot rol saam met die polisie nou, waar hulle hande vat om natuurlik ondersteunende rol te speel daar met die aanloop tot die 30ste Junie. So ons moet maar seker maak ook om te kyk na ons boere se kragvoorsiening en hulle watervoorsiening en dit ook moontlik te kyk hoe dit beveilig kan word. So dan weer eens jou bewoners en jou werkers op jou grond te hou, maar ook 'n baie goeie bron van inligting wat hulle is, en seker te maak dat daar ook verdagte beweging na en van plase voortydig geïdentifiseer kan word en aangemeld word, dat die veiligheidsverteenwoordiger van die boerevereniging en die landelike veiligheidskoördineerder van die polisie. Ek dink die samewerking met die polisie en hulle bevelstrukture is ook hier van kardinale belang. So dan ons moet maar seker maak dat ons hoë risikoareas waar daar wat brandpunte is gaan vermy in die aanloop tot en met die 30ste en die 30ste Junie self ook, waar daar moontlik dan nou hierdie protesaksies of onderus kan aan die gang wees. En iets wat ons 'n bietjie bekommer is, en dis hoekom ons die boeregemeenskappe ook vra om seker te maak dat hulle skakeling het met hulle brandbeskermingsverenigings, om seker te maak ook dat hulle brandbestrydingstoerusting gereed en funksioneel is en dat hulle waterpunte geïdentifiseer het. Dan in die 9de plek, Johan, dan was 10 punte, die boere myself ook altyd weet dat hulle moet nie persone wettig in diens hê in hulle onderneming en dat hulle oor die nodige dokumentasie beskik aangesien die nie nakoming van arbeids- en immigrasievereistes moontlike risiko's vir jouself kan inhou. So en dan in die laaste en die 10de plek, ja, en ek dink alles gaan altyd op inligting gebaseer wees, is om alle voorvalle en insidente aan die polisie en aan van die landelike veiligheidskoördineerder se kant af ook en aan die veiligheidsverteenwoordiger van die boerevereniging te rapporteer en ook weer te gee aan Vrystaat landbougestrukture. Ons self het kommunikasie met die polisie en met andere agentskappe en om deurlopend seker te maak dat die risiko's en die bedreigings dan nou beter en effektiever aangespreek word.
Jane, dis 'n hele mond vol, maar dit alles terwille van elkeen se veiligheid.
Dis waar, Johan, en ek bedoel, ons is nie daar wat ons wil gaan sê, ons gaan die Bobbejaan agter die berg haal nie, maar ons wil ook daarom net seker maak dat die boeregemeenskap gesensiteer is en seker maak dat hulle ook op bewus is van risiko's en bedreigings wat hulle nadelig kan beïnvloed.
Baie dankie vir jou tyd.
Baie dankie, Johan.
Mooi dag verder. Dis dan Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis by Vrystaat Landbou. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Onthou, indien jy vir my enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Dis Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.